24 mord. En blodrød julekalender på Radio 24/7. Retsmediciner Jørgen Lange Thomsen og forfatter Christian Ditlev Jensen gennemgår frem til juleaften 24 makabre og mystiske mordsager og drabsgåder. 23. december. Sag nummer 23. En kalket grav.
Velkommen til 24 mord, en radioserie på 24/7, hvor jeg, Christian Ditlev Jensen, sammen med retsmediciner Jørgen Lange Thomsen, gennemgår 24 danske retsmedicinske sager. I dag er vi næsten færdige. Vi er nået til afsnit nummer 23, sag nummer 23. Det er en sag, der er lavet om til fiktion i en bog, der hedder Mord i virkeligheden. 24 retsmedicinske sager, redigeret af Jørgen Lange Thomsen, som sidder over for mig her, og Jytte Banner, din associate i
partner in crime.
Din partner in crime. Hvad hedder det? Historien, den hedder En kalket grav. Hvorfor er den interessant?
Jamen, den viser, det er et lille budskab til de kriminelle. I skal tænke godt om og læse på tingene, før I laver rigtig kriminalitet. For ellers kommer vi efter jer og opdager det.
Og nu skal I høre, hvorfor. Christina Jacobsen, Sten Holger Hansen, En kalket grav. Læsket kalk, som er hydratkalk tilsat vand, har været brugt til at hælde over lig siden middelalderen. Ikke, som mange tror, for at opløse ligene, men for at forhindre smitte, særligt ved epidemier, og for at fjerne ligstanken, så dyr ikke gravede ligene op. I udkanten af landsbyen lå et nedlagt teglværk. Det var mange år siden de sidste mursten var blevet brændt der. En del af bygningerne var stadig intakte, bygget af solide sten. Skorstenen, som i flere generationer havde været egnens pejlemærke, var forbavsende slidt, lidt slidt af vejr og vind. Efter en årrække at have ligget øde hen, havde de lokale 4 år tidligere observeret, at flere personer mere eller mindre havde taget ophold på værket. Hvad de foretog sig, vidste man ikke, men da de holdt sig for sig selv og ikke generede nogen, lod man dem være i fred. Der var dog andre, der interesserede sig for, hvad der foregik på teglværket. En særlig politienhed havde over mange måneder overvåget en gruppe kriminelle, som man mistænkte for at have begået og stadig begå organiseret grov kriminalitet. Denne overvågning havde på et tidspunkt bragt stedet i enhedens søgelys. Man kendte de enkelte involverede og havde en god idé om, hvordan de var organiseret. Oplysningerne var blandt andet fremkommet ved telefonaflytning. På et tidspunkt kom det frem, at der tidligere havde været en central person i gruppen, som ikke længere var aktiv, uden at politiet dog vidste, hvem eller hvor han var. Yderligere efterforskning og flere aflyttede telefoner overbeviste efterforskerne om, at personen var blevet dræbt af medlemmer i gruppen og efterfølgende formentlig nedgravet et sted på teglværkets grund. Det var også kommet frem, at man for at sløre ligets identitet havde udsat det for en voldsom mishandling. På et tidspunkt, da man var så langt i efterforskningen som syntes muligt, og da der samtidig var frygt for, at flere af gruppens medlemmer ville forlade Danmark, fandt man, at tiden var inde til at undersøge forholdene på teglværket nærmere. En tidlig sommermorgen mødte en talstærk politistyrke op, afspærrede området og anholdt alle tilstedeværende personer. Fundet af flere våben og et større pengebeløb var første indikation af, at ulovligheder havde fundet sted. Ved første rundering på stedet fandt man ingen spor af det savnede gruppemedlem, og det stod hurtigt klart, at det ville blive vanskeligt på det store område at finde stedet, hvor han kunne være stedt til hvile. Heldigvis havde man allieret sig med en gravkyndig arkeolog, og han kunne hurtigt spotte et sted, hvor han i tæt buskads på vegetationen kunne se, at der tidligere, nogle år forinden, havde været gravet. Han kunne endda angive, at graven lå lidt skråt i forhold til fundamentet af en lang lagerbygning. Dette var baggrunden for, at vagthavende retsmediciner nogle timer senere blev anmodet om at drage mod stedet. Du kan nok ikke få hjælp af din GPS, men når du ser en høj skorsten, så er du på rette vej, lød anvisningen fra efterforskningslederen. Ganske rigtigt, netop rundet en bakketop. I det kuperede terræn dukkede pejlemærket op, og kort efter viste den rødhvide plastikstrimmel tværs over vejen, at målet var nået. Under den indledende briefing kom det blandt andet frem, at man ville grave det første stykke med en lille gravko, indtil man forhåbentlig nåede ned til hele liget eller dele af det. Tvivlen om ligets tilstand skyldtes, at man ikke vidste, hvordan liget havde tålt det lange ophold i jorden, om det var svært lemlæstet eller måske gået i opløsning. Den sidste tanke var opstået, da man i en bygning havde fundet en del sække med hydratkalk. I cirka halvanden meters dybde fik gravkoen nogle hvidlige flager på skovlen, og herefter fortsatte gravearbejdet med små skovle og skeer. Efter yderligere en time var hele liget gravet fri i bunden af graven. Det var dog et usædvanligt syn, der mødte graveholdet. Som en mumie eller en kokon lå en aflang hvid genstand, hår som gips og med form og størrelse som en voksen mand. Forsigtigt brækkedes nogle mindre flager af, og der åbenbaredes et område med fin, intakt, næsten normal hud. Det kunne således tyde på, at man ved nedgravningen havde dækket liget med et lag læsket kalk, formentlig med det formål at få liget til at gå i opløsning. Men kalken havde muligvis haft den modsatte virkning. Om det så stadig var muligt at identificere liget og påvise dødsårsagen, var en helt anden årsag. Det ophentede lig blev transporteret til Retsmedicinsk Institut med håb om, at den retslægelige obduktion den efterfølgende dag måske kunne besvare disse spørgsmål. Næste formiddag mødtes retsmediciner, politiet fra efterforskningsenheden og kriminalteknisk sektion på instituttets første obduktionsstue, i daglig tale kaldet drabsstuen. Den læge, som havde været på findestedet dagen forinden, havde til morgenkonferencen fortalt om det langsommelige udgravningsarbejde på teglværket og om ligets udseende. Alle var spændte på ligets tilstand og på, hvordan hydratkalken omkring liget havde påvirket dets tilstand. Det syn, som mødte en på obduktionsstuen, var anderledes, end hvad man havde kunne forestille sig. På lejet lå en menneskelignende skikkelse, pakket ind i en grøn presenning. Skikkelsen var dækket af et fint lag brunligt jord med enkelte småsten nedenunder. Nedenunder var der et tykt lag af en hvidlig masse, som i flere områder var flere centimeter tyk. Kroppens konturer kunne let ses. Det så ud, som om kroppen var blevet dyppet i gips. I enkelte områder, for eksempel i ansigtet, var den hvidlige masse let rødbrunlig. På forsiden af venstre skulder var den delvis fjernet, og ganske rigtigt var der fin intakt hud nedenunder. Efter ankomsten til Retsmedicinsk Institut var liget blevet CT-scannet, og scanningen var blevet gennemgået ved morgenkonferencen. Specielt i en situation som denne, hvor ligets ydre ikke kan vurderes, og hvor man gerne vil have et forhåndsindtryk af de lesioner, som sandsynligvis er til stede, er CT-scanneren et uvurderligt redskab. På scanningen kunne man se, at organerne var præget af moderate til svære forrådnelsesforandringer, men at de var lejret normalt og faktisk så ret velbevaret ud. Man kunne ligeledes se, at liget havde svære brud af ansigtsknoglerne, og brudlinjerne strakte sig bagud mod nakkebenet gennem pande, tændinge og isebenene. På scanningsbillederne af brystkassen kunne man på højde med virvelsøjlens 6.-7. brystvirvel se et ca. 1 cm stort, hårdt opbygget fremmedlegeme. Der var ingen erkendelige brud på legemets øvrige knogler, og det var vanskeligt at påvise sygdomsforandringer i organerne på grund af forrådnelsesforandringerne. På obduktionsstuen fremviste scanningerne til efterforskerne og kriminalteknikerne. Bruddene af ansigtsskelettet og forreste del af kraniet passede med de informationer, efterforskerne havde, nemlig at gerningsmændene havde forsøgt at gøre livet ukendeligt, således at han ikke kunne identificeres, hvis han skulle blive fundet. Spekulationerne gik desuden på, hvad fremmedlegemet i brystkassen kunne være. Måske et projektil. Det var således muligt, at offeret var blevet skudt. Selve obduktionen gik i gang og varede til ud på aftenen. Skikkelsen var pakket ud af den grønne presenning. Kriminalteknikeren fotograferede fra alle vinkler og undersøgte overfladen nøje. Alle mulige spor blev samlet, skulle samles og fastholdes. Efter nogen tid var overfladen undersøgt, og arbejdet med at pille og vaske den hvidlige masse af hele kroppen kunne begynde. Som de indledende undersøgelser havde givet håb om, var huden nærmest intakt overalt, kun hænder og fødder var delvis skeletteret. Ved den udvendige undersøgelse blev det hurtigt tydeligt, at ansigtet var deformt. Man kunne ane. Og flere tværgående kvæstingssår. Der stopper lige. Det forstår ikke den her sætning, man kunne... Er der ikke... Hvad siger du? Okay, det er det, der er galt. Jeg kunne bare se, at der var noget galt med teksten. Jeg prøver at læse igen. Det her skal sættes ind efter, at ansigtet var deformt. Man kunne ane flere tværgående kvæstningssår hen over hele ansigtet og panderegionen. Det minutiøse arbejde, hvor alle lesioner var beskrevet og målt og fotograferet, fortsatte. På brystkassens forside fandtes i alt 7 dybere sår. Sårenes kanter var skarpe, og det tydede derfor på skarp vold ved stik med en kniv eller lignende. Umiddelbart kunne der ikke erkendes lesioner, som kunne være forårsaget af skud. Obduktionen fortsatte med den indvendige undersøgelse. Det var tydeligt, at knoglerne i ansigtet og pandebenet var med svære brud. Dækkende over en del af den hårde hjernehinde lå et brunligt materiale, som måske var rester af blod. I brystkassen fandtes i relation til de påviste 7 mulige stiksår lesioner efter stik i hjertet og venstre lunge. Overraskende fandtes ved undersøgelse af halsorganerne, skjoldbrusken og tungebenet, brud af skjoldbrusk og tungebenshornene. Endelig fandtes i luftrøret det fremmede legeme, som var dukket op på scanningsbilledet. En guldtand, som straks blev afleveret til instituttets retstandlæge. De samlede fund ved obduktionen pegede på 3 mulige dødsårsager. De svære kranie- og hjernelæsioner, kvælning ved vold mod halsen, for eksempel ved kværkning, og knivstik i hjertet og venstre lunge. Der var enighed om, at der formentlig kun var 1 eller højst 2 dødsårsager. Men hvilke? Man kunne få et fingerpeg om, hvorvidt en læsion er opstået, mens personen var i live, hvis der ses blodudtrækninger i det omkringliggende væv. Det var dog svært at se blod omkring de påviste... Hvad sker der?
Jeg kan ikke leve med, at der bliver sagt blodudtrækning.
Hvad siger du?
Jeg kan ikke leve med, at der bliver sagt blodudtrækning.
Hvad sagde jeg?
Jeg må lige sige, blodudtrækning, det står der ikke.
Så er det blodudtrædning?
Ja.
Det er det. Jeg læser fra de samlede fund, ikke?
Jo.
Det var en videnskabelig afbrydelse. Er du klar? De samlede fund ved obduktionen pegede på 3 mulige dødsårsager. De svære kranie- og hjernelæsioner, kvælning ved vold mod halsen, for eksempel ved kværkning, og knivstik i hjertet og venstre lunge. Der var enighed om, at der formentlig kun var 1 eller højst 2 dødsårsager. Men hvilke? Man kan få et fingerpeg om, hvorvidt en læsion er opstået, mens personen var i live, hvis der ses blodudtrædning i det omkringliggende væv. Det var dog svært at se blod omkring de påviste lesioner på grund af forrådnelsesforandringerne. Der blev derfor forudtaget væv fra alle 3 områder, for om muligt ved mikroskopisk undersøgelse at kunne se blodudtrædningerne i vævene. Efter en lang dags arbejde sluttede obduktionen, og man gik hver til sit for at fortsætte skrivebordsarbejdet og efterforskningen. Selvom politiet havde en idé om, hvem den afdøde var, var han ikke identificeret, og det ville ikke være muligt at få nogen til at genkende afdøde. Næste dag fortsatte retstandlægen derfor arbejdet med at muligt at identificere afdøde. Når en person meldes savnet, vil politiet på et tidspunkt tage kontakt til personens tandlæge for at få udleveret tandjournalen og eventuelle røntgenbilleder. Ud fra dette materiale vil retstandlægen foretage en registrering af alle forandringer på tænderne, tandbehandlinger, manglende tænder, protese med mere og udfylde et AM-skema. AM står for ante mortem, altså før dødens indtræden. Når man så på et tidspunkt finder et lig af en uidentificeret person, undersøger retstandlægen ligets tænder og udfylder et PM-skema. PM står for postmortem, altså efter dødens indtræden. Arbejdet var i denne sag møjsommeligt, fordi både over- og underkæben var brækket flere forskellige steder, og tænderne var enten knækket, faldet ud eller løse. Men resultatet af anstrengelserne blev, at der var et match mellem AM og PM-skemaet, og således var afdøde med 100% sikkerhed identificeret. Politiet kunne nu gå videre med deres efterforskning i vished om, at de havde fundet den mand, som de havde savnet. Efterfølgende blev en af instituttets retsantropologer inddraget i undersøgelserne, fordi der var så mange brud af ansigtsskelettet, og fordi politiet havde oplysninger om, at han var blevet slået i ansigtet med en aflang genstand, ville efterforskerne gerne vide, om lesionerne stemte overens med disse oplysninger. Møjsommeligt blev knoglerne analyseret og samlet, enhver fli blev vendt og drejet, og til sidst konkluderede retsantropologen, at personen formentlig var blevet ramt 3 gange i panden med en aflang genstand. Ved de lysmikroskopiske undersøgelser af væv udtaget ved obduktionen fandtes rester af blod ved kranielæsionerne, men ingen rester ved halsorganerne eller ved stiksårene i hjertet. Dette tydede på, at kranielæsionerne var påført i live, og at dødsårsagen derfor kunne være de påviste kranie- og hjernelæsioner, hvorimod stikkene i brystkassen og volden mod halsen formentlig var påført efter dødens indtræden. Slutlig blev alle undersøgelsesresultaterne samlet i en sidste erklæring, og her blev drabets grusomhed ganske åbenbar. Omstændighederne med nedgravning af liget, tildækket med hydratkalk, forsøget på at vanskeliggøre identifikation af liget og påførelsen af flere hver for sig dræbende lesioner, viste med al tydelighed, at der for gerningsmandens eller mændenes vedkommende måtte have været en del planlægning forud for drabet, der synes at være udført med stor beslutsomhed. Dette forekommer trods alt sjældent i Danmark. Det er ikke første gang, at gerningsmænd har forsøgt at slette sporene efter deres forbrydelser ved at dække et lig med læsket kalk. I 1890 myrdede en københavnsk sæbefabrikant en mand. Han puttede derefter liget i en tønde med læsket kalk og sendte tønden med skib til New York. Morderen blev dog nogen tid efter anholdt syd for grænsen, og senere fik man opsporet tønden og fik den returneret til Danmark, hvor man kunne fiske liget op af den læskede kalk. I tidligere tid kalkede man indgangen til gravene for, at det skulle tage sig pænt ud. Ved talemåden som en kalket grav forstås således et pænt ydre, der dækker over et indre fordærv. Hvis det var det, gerningsmændene havde håbet på, så mislykkedes anstrengelserne. Gruppens medlemmer kom til at stå til ansvar for deres gerninger på teglværket. De fik alle lange fængselsstraffe. Hovedpersonen bag drabet blev idømt fængsel på livstid. Det vil sige, altså problemet med det her, det er, at man kan godt slippe af sted med et drab, hvis man er dygtig, men man kan ikke slippe af med et lig.
Nej.
Hvad, kan du prøve at sige noget mere om det? Fordi jeg tror,
lige er meget uhåndterlige, altså, og de er meget svære at få til at blive væk. Det er svært at bære et lig. Der er arme og ben, der strider ud til alle sider. De er så tunge, og jeg har selv prøvet det med et lig, der faldt ned i armene på mig, da jeg steg op ad en stige med det, liggende på en kasse. Så faldt det ud i armene på mig. Og hvis du kan huske romanen Det Parallelle Lig.
Nej, det kan jeg faktisk ikke. Hvem har skrevet den?
Det var, i det øjeblik kan jeg ikke huske det, men jeg mødte hans datter en dag, der var så glad for, at jeg kunne huske hans far. Det Parallelle Lig var en af de første danske kriminalromaner, der virkelig gik rent ind. Og der bliver det beskrevet, hvor uhåndterligt det er at bære på sådan et lig.
Det er noget, man altid siger, at det er, man er tungere, eller?
Det er dobbelt så tungt i virkeligheden, og det er det selvfølgelig ikke, vel? Men det er sådan føles det. Man kan ikke rigtig få fat. Jeg er så imponeret på film, når manden, det kan være en lille fis som Clark Gable, ikke? Han tager sådan en stor, sund kvinde op i ham og løber op ad trappen med hende. Jeg forstår ikke, han kan, og jeg forstår ikke, hun ikke falder ud mellem hans arme, eller han skal stoppe op og lige...
Men nu bliver det selvfølgelig hende. Lidt teknisk, men er der ikke noget med, når man er i live, så er man lidt mere spændstig eller
sådan? Jo, og så kan
og så
man lige
er man som en sæk kartofler, når man er
der? Ja, og så kan hun hjælpe lidt til, når man beder hende, ikke? Og måske er filmsekvensen optaget i flere omgange, og jeg ved det ikke. Eller måske er det i virkeligheden en dukke. Filmer på afstand. Ja. Alle de tricks, de har i filmen. Men det er tungt.
Hvis man nu bliver i virkelighedens verden, altså, når jeg sidder og tænker mig om, man ender hele tiden i blindgyder, synes jeg. Altså, hvis man forestiller sig, nu skal vi slippe af med der var en film, der hed, hvordan slipper vi af med de andre? Og Sartre skrev det så fint, helvede er de andre. Altså, hvis man er træt af sine medmennesker og vil af med dem, så hvad hedder det? Jeg synes bare, problemet er, hvis man nu prøver at brænde dem af. Vi kan starte med at rulle dem ind i gulvtæppe, så bliver man fundet. Altså hvis man lægger livet et eller andet sted hen, så bliver det fundet. Hvis man, prøver at brænde folk af, så kan man stadig ud fra asken og så videre finde det. Hvis man prøver på at smide dem i havet, så ender de inde i Christianshavns kanal. Det har vi haft en sag om, flere sager om allerede. Mm. Altså strømforholdene gør, at man ender der eller på Islands Brygge. Hvis man smider folk ud i skoven, så kan det godt være, at ræven tager hovedet, men så finder man alligevel resterne på et tidspunkt. Ja. Ikke? Selv da den berømte sag med Peter Lundin, hvor man forsøgte at findele livet og smide det ud på lossepladsen, så brugte man jo, jeg kan ikke huske, hvor mange mænd og timer på at gennemgå, var det halvdelen af en loss? Det var en helt losseplads, man skilte fuldstændig ad. Man fandt desværre ikke noget. Man fandt alle mulige slags affald, men man fandt altså ikke de der mennesker.
Man fandt rester af dem alligevel, så han kunne ikke helt skille sig med dem. Der var blodrester.
Ja, og det er jo det, som er problemet. Det, man så forestiller sig, det tror jeg, de fleste mennesker ender i sådan et eller andet med, at der er noget kemi, der kan opløse det. Men det kan man åbenbart heller ikke.
Nej, det kan man ikke rigtig. Altså et syrebad vil også efter lang tid og fornyelse af syren, så vil man godt kunne gå ret meget i opløsning. Specielt hvis man findeler livet, og man kan køre det igennem en grenhakker. Det var der en, der gjorde over i Vermont engang.
Jamen, det er med i Fargo, en berømt film. Der kører de lige igennem.
Ja, det var en dansk stewardesse, så vidt jeg husker, at vi kørte igennem en grenhakker. Men hvor man fandt en finger og en ring, som man fik identificeret hende, og fik bevist udåden, og fik morderen dømt. Så grenhakkerne er nok det bedste forsøg, jeg har hørt om.
Der findes der er en berømt film, der hedder Snatch, hvor der er en mand, som lader svin spise lig.
Ja.
Og det skulle så han bruger det. Og det er en stor del af filmens plot, det er, at man skal altid passe på, når der er en mand i nærheden, der har svin, siger skurken, som er en af de bedste psykopater, der er lavet på film. Han er langsynet og har store briller og har nogle meget store øjne. Og når han får serveret te og bliver spurgt, om han bruger sukker, så siger han, nej tak, jeg er sød nok, som det er. Han er virkelig ubehagelig. Han er virkelig sådan en uhyggelig type. Men man kan fodre folk til svin, man kan smide dem i hævet, man kan gøre alt muligt, men man kan ikke. Det der med at hælde kalk på, det er en myte simpelthen.
Det kan man så sige, at den historie her er jo autentisk. Det er virkelig sket eller ikke sket. Fordi kalken størkner omkring at bevare livet. Den gør lige præcis det modsatte. Der har også været sager oppe i Jylland med læsket kalk. Der var også en meget berømt sag med en carport, hvor de findelte livet og indstøbte det i cement i en carport.
Ja.
Og der blev jo, det var også oppe i Jylland, der blev carporten revet ned og findelt, eller hugget i stykker, og så fandt man lige dele inde i carporten.
Det var jo også en sag på Christiania, mener I, i et betongulv, ikke?
Det var det. Og det var meget besværligt med bord og alt muligt. Han var temmelig velbevaret og kunne undersøges.
Mm. Det er faktisk, hvis man skal sige noget konkluderende om det her, så er det vel faktisk den bedste måde at slippe af med et liv på. Det er, at man på en eller anden måde kan opbevare det i meget lang tid.
Ja.
Jeg hørte en gang, jeg var en gang i Italien, det var i 90'erne, der var jeg nede, jeg havde en kæreste, og hun havde en bror, der studerede opera nede i Italien, og så var vi taget ned for at besøge ham. Og mens vi var der, så kørte der i baggrunden, der kunne jeg ikke så meget italiensk, men det kunne han, så han oversat på livløs nyhedsudsendelserne. der kørte der sådan en sag, som var helt fantastisk, hvor Camorraen, som er den mafia, som er i Napoli, de var involveret i en stor sag. Det var noget med, at der var en bonde, der havde klaget over, at der var et hus, der støjede ude på en mark. Og det var op af hans jord, eller det lå op af hans marker, og det generede ham, at der kom sådan en underlig metallisk lyd derovrefra. Et eller andet. Og han forstod ikke, hvad det var. Så han havde underrettet myndighederne og spurgt, hvad er det? Og politiet var taget derud, og de havde kigget på det her hus, og kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det var. Men så havde de fået en anden dommerkendelse, og havde fået lov til at åbne hus, og så viste det sig at være et frysehus, hvor Camorraen så havde netop løst det her problem ved, at hver gang de havde bragt en eller anden af dage, så var de bare blevet lagt ind på en hylde i fryseren. Ja. Og der lå altså, det var en skandale uden lige, fordi der blev fundet en ret stor mængde af savnede mennesker, ikke, som havde været savnet over de sidste fem år eller andet. De var så endt der, men igen, de blev så fundet, og pludselig kom det hele for en dag.
På ellers er det jo rigtigt, hvis man finder sig. Der er nogen, der har troet, at fryser var det sikre sted. Der har vi jo så haft den her sag med de tre børn. Og jeg ved ikke, altså i USA, der ligger de ude i Arizonas ørken. Og hvor mange der ligger, som ikke bliver fundet, det ved vi jo faktisk ikke.
Nej.
Man skal passe på med at grave dem ned. Fordi der kan man se på konturerne, om der har været gravet.
Det kunne
og der
jeg
kan
godt
man se det på luftbilleder og satellitbilleder.
Altså,
satellitter, de gennemfotograferer jorden med mellemrum, og der kan man få sådan nogle satellitbilleder, og så kan man gå tæt på og se, her er der gravet, her er konturerne, farven i jorden, helt forskellige.
Er det noget, man bruger?
Ja, det har man brugt.
Nu er der opgav jeg lige.
Ja.
Et par ekskærester der. Nej, hvad hedder det?
Ja.
Det er jo en... Det synes jeg, det var en meget spændende pointe i den her historie, at man har en arkeolog ude, der kigger på jorden og kan se, der ligger en grav
derovre. Det er rigtigt. Ja. Og man kan have mange metoder. Man kan sondere. Man går med sådan nogle metalsonder. Og altså, de måler ikke radioaktivitet eller metaller eller noget. Det kan man også bruge, men så går man og stikker i jorden.
Prøv at høre nu. Der lærte jeg lige noget. Det er første gang, jeg har forstået udtrykket, at sondere til
ja.
Det betyder, at man stikker en stang ned.
Ja.
Nå.
Så stikker man ned, og så mærker man, at det her bliver der blødt. Og så kan man ligge der måske en grav der. Og der var der, hvor jeg husker sagen om satellitovervågningen, satellitbillederne. Det var fra England, der var nogle mennesker, der forsvandt i en mose i England, hvor man så brugte det her og kunne finde steder, hvor der var gravet. Det er meget altså, så tydeligt, firkantede aftegninger i jorden.
Mm. Det er... Så svaret er, at man kan ikke slippe af med et lig?
Nej, det kan man ikke. I Danmark er der ikke rigtige muligheder. Der er god plads, men altså...
Ja, fordi hvis man nu tog til Sverige, det er det, man tænker, ikke? Hvis man skal være kreativ. Havde man nu blot været svensker, så kunne man køre sin svigermor langt ud i en skov, og så er sandsynligheden for et fund jo meget mindre, ikke?
Keep dreaming.
Men den går ikke i H.C. Ørstedsparken.
Nej. Og i Sverige vil den heller ikke gå i det lange, så på et eller andet tidspunkt kommer der en eller anden tosse elgjæger eller en rygsæks... nørd forbi, ikke?
En dansker på ferie,
som finder. Vild.
Og man skal jo melde det, hvis man finder noget af et menneske, skal man ikke det?
Jo, det har man jo pligt til.
Uanset hvad det er, om man finder en hånd eller et eller andet.
Ja, især hvis man finder en hånd.
Jamen, jeg kan huske den der var en skandale med nogen, der havde fundet en fod, og var det ikke over ved Panum, der var nogen, der havde...
Nå, jamen, det var jo...
Det var studenter, der havde lavet ballade.
Ja, jamen, det blev jo anmeldt.
Ja, det var en skandale, ikke?
Ja, men det var jo, de havde jo stukket. Det var en fod, som de havde så stukket omvendt ned i jorden, så fodsålerne vendte opad.
Nej, det er også kraft. Det er meget...
Det er jo sjovt, men alligevel, det går altså det ikke, hvis der kommer en hund forbi.
Det er studenterhumor.
Ja. Ja, det er det. Jeg blev engang kaldt ud til et kollegium i Odense en sen aften, hvor de sagde, at der var sat en hånd op i et glasskab på kollegiet på gangen. Og det ville godt have mig til at tage ud og se på. Jeg kunne tydeligt huske min kones reaktion. Hun lå ved siden af mig i sengen og sagde, ja, I får mange spændende opgaver. Der skulle jeg ud og se på den her hånd. Og det var så livagtigt, ikke? Jeg mente måske nok, at det var af papmaché, men det var malet, og det var... Så vi måtte jo åbne skabet, og så var det også en kunstig hånd. Politiet synes også, det var lidt sjovt, men... De var jo nødt til at give en kraftig advarsel. Det kan vi jo ikke have. Heller ikke.
Så var det studerende, som havde lavet en... Sådan, det skulle være uhyggeligt, de havde en hånd, der stod der.
Med blod og det hele.
Ja.
Så, ja.
Hvor er det vildt. Jeg kan huske, du engang fortalte mig, hvordan man skulle, jeg synes, vi har nævnt det tidligere i serien, hvordan man, det bedste drab, man kan lave. Der er også den gamle historie med, at man skal stikke folk ned med en istap, så forsvinder morvåbnet jo.
Ja.
Hvis man kan finde ud af det.
Men ellers, men stikkanalen forbliver.
Ja, kan man se det i en istap så?
Nej, man kan se det i et syl-lignende instrument.
Så det kan være en syl eller en skruetrækker eller noget af det ting. Ja. Der findes også det der, det kan jeg huske, du engang nævnte, der er det der meget spændende våben, som hedder en stiletto, eller hvad hedder det? Hedder det sådan?
Ja, det hedder det vel en stilet. Italiens stiletto, som de har i asiatiske lande, hvor de jo også har malaria nogle steder. Og så, hvis man har malaria, så har man en stor milt, det vil sige på venstre side lige under ribbens kurvaturen, der har man sådan en stor milt fuld af blod. Og så står man i en kø på McDonald's, og man har en fjende, ikke? Og det kunne være banderelateret, der lister op og giver det der fine lille stik ind igennem.
Altså en stilet er sådan en... Ligesom en stilet, det er en meget spids ting.
Ja, et spids instrument, som lige ryger ind i milten, uden at vedkomme egentlig mærker ret meget. En lille prik, og så bløder det ihjel.
Du har også engang fortalt mig, at hvad hedder det... at man ikke mærker så meget. Når folk bliver stukket ned, så er det tit, de siger, og de tror, de har fået slag. Ikke?
Ja,
er det, fordi man ikke har så mange nerver i maven?
Altså, man er ofte i en kampsituation, der, mens det sker. Ja, og så er det, fordi den går rent ind. Det går mere ondt at blive slået over en stor flade, end sådan en kniv, der går rent ind.
Det er... men når den så er gået rent ind, så har man det. Er det, fordi du ikke vil sige det i radioen, eller er det, fordi du ikke... Altså, findes der ikke nogen måde at slippe af med folk på?
Retsmedicinerne opdager det altid.
Det er ærgerligt.
Men man kan få det til at se ud som en ulykke.
Nå, det er jo det, der er udgangen altid. Det har jeg hørt før.
Ja.
Så når man skal af...
Vi finder altid dødsårsagen.
Så hvis man sidder lille juleaften, eller man sidder i en sensommer aften...
Er nu svigermor igen?
Jeg er rigtig træt af sin svigermor. Hvis man har en svigermor eller sin svigerfar, noget andet. Så det går ud på, det er at få det til at se ud, som om de får en mandel galt i halsen, eller de falder med et glas hylleblomstsaft og slår sig i sommersolen, så kommer man af med livet ved, at ambulancen henter dem.
Eller siger, har du husket at få din medicin, ikke? Og så får de den igen, fordi de kan ikke huske, at de har fået den. Nå. Eller at man hælder kaffen op til dem, og der har man så blivet puttet lidt ekstra medicin i. For eksempel Digitalis, som vi har snakket om en anden gang.
Det er rigtigt, ja.
Der skal ikke så meget mere den terapeutiske bredde, altså fra behandlingsmæssig dosering til dødelig dosering, der er ikke ret langt.
Det er altså
hos en person, der i forvejen har et dårligt hjerte.
Jeg er helt vild med at tale med retsmedicin, og man får så dejlige, sproglige ting at vide. Altså, du fortalte engang om ordet mandbar. Det kan jeg så godt lide. Det har vi haft tidligere, så vidt jeg husker. Men det er altså, at man kan se på en kvinde, hvornår hun er parat til et samleje med en mand. Og nu hører vi det fantastiske udtryk, terapeutisk bredde. Sagde du det?
Ja. Det er, ja, det der med det mandbar, det er jo sådan lidt over i det litterære, Christian.
Ja, det er sådan mere sådan... Ja,
anekdote.
Ja, det er vel et gammelt udtryk, ikke?
Sådan, det er et gammelt udtryk.
Ligesom
når en kvinde er parat til at blive gift.
Ja, altså man har det... Jeg kender udtrykket... Altså, der er mange af de her ting, som er oldnordiske, vidste du godt det? Altså, når man taler om en arvstodder, ja. Så er det en kvindagtig mand, for eksempel, ikke?
Christian, du glemmer en gang imellem, at jeg også er andet end retsmediciner.
Det er jo det.
Så det er jo ikke alt det, jeg har fortalt dig, som indgår i retsmedicinske erklæringer. Ordet mandbar bruger vi aldrig.
Er det rigtigt? Det troede jeg faktisk var en fagterm.
Nej.
Det er den er fra hver tusinde.
Ja.
eller hvor den kommer fra. Men der er, jeg synes, terapeutisk bredde, det lyder nærmest som en god roman. Det kunne man godt bruge som titel, ikke? Har du læst den nye bog, Terapeutisk bredde? Jeg synes, det er en god konklusion på det her, hvordan slipper vi af med de andre. Det er, at vi får det til at lide en ulykke, og så kører folk afsted med dem, eller Københavns Brandvæsen. Det er sådan, man gør det. I morgen, der kommer sidste afsnit i den her serie. Og vi har gemt det værste til sidst, så man kan roligt gå i seng i aften med sommerfugl i maven og glæde sig til man står op, fordi i morgen bliver det meget uhyggeligt.